E, to ja takav da se javam ja da prašim. Pošto i ja ne mi dosadja što za pratanje. Realno со стојбата е вакво. Значи, можеме ние како сакаме да идеме, ако сакаме да му помагаме,
Не
можеме да му
разбирам.
помогнеме, ако не ќеме да си отераме како реално со тоа што без разлика утре да прашаат они министерката и да не конфронтираат, тоа не боли, затоа што ама
Ај,
Иво рече дека бил на
кажам,
добро.
не знам Иво што збори тој, така нема што.
Баталико, тоа е.
Ватали го, не се
Ма,
сигурно.
реално има одговор на тоа. Да, тоа му беше првичниот исказ дека он бил повикан. Проверивме во евиденција, нема никаква наредба дека е он повикан. Крај.
Да.
А инаку фактичката состојба е
Му се јави Урко на телефон.
да, кажа на телефон, ама идиотот бил на должност службена, но не тука, туку во Куманово. И во Куманово требало да седи до 10 саат. Кој што почнеле да стигаат резултати околу 9, 9 и пол,
Овој
фаќа
се домакнал.
штрафот од Куманово тука да слави. Значи, он и не е ни повикан за да обезбедува реално, ако збориме на плоштад.
Не бе му се јавил Урко, ми признал он мене. Му рекол да дојде у арма. Тоа е
Е, шо ти кажам на ме, како да оди?
се. Не знам за нас шо е подобро, тоа кажи.
Ане ми тврди дека е за нас подобро дека он не бил на работа.
И па ако така ти тврди,
Ама,
тој...
а за него е полошо тоа,
А
пошто
бе,
ако бил на
пусти
работа
да.
и вршил задачи службени, Боже мој, лошо е извршил задачата. А реално, значи, он, или па да кажеме, вистината. Бил у Кумано, само он па да не почне па се против Урко.
Да не почне да бури. Не
Ако
знам
не да
што
се
така
чуете
да...
со Урко или со
Да
директорот.
шурма, ја се слушам со нега. Е, бе се слушнатме, денес се разбра. Како што може да забележиш. Треба си утврдат фактичка состојба, ајде се здрави. А он
Јас
шо?
ја кажувам фактичката состојба.
Е, па ние знаеш како може да кажеме. Писмена наредба нема. Прво дал таква изјава, сега одбива да каже било што.
Да кажеш дека он има наредба за во Куманово да биде до 24 часа, а не часот, а не тука. И ништо понатаму. Затоа што а тука дали има наредба да обезбедува, немаме таква писмена наредба. Првично во изјавата има кажано дека бил тука, но писмено не постои.
Па
Ајде
тоа е за
тоа.
мега.
Така ќе идеме за јавност. А не ќе речеме се пишат фактичката состојба, бидејќи реално, а не, нема усно дека он тука вршил службени задачи.
Бачка што никој на неа не ја потврдува кој се јавил за устна наредба. Кој ќе ја потврди, кој ќе ја напише службена белешка?
И во овакав случај мислам дека ни врко не е до толку
Не бе кај.
хумен. Помсо со чувство.
Тоа погубно за него е.
Да, не лошо ќе те врзуваат. Сам
Да,
не е
него и
лошо.
вака ќе го врзуваат, ќе им најдат се по Facebook страница. Или под некоја друга основа. Гарант ќе им најдат стич. Они кои што не се, многу не се тријат вака со сликиве на Facebook. Ај, ќе видиме за вас.
И во
Ај,
мене ми врти.
ај, ај, чао.
Ало?